Awa nyao, awa du mele num, oh yinu, mele on penen cheka jekoli doma. Amike wijina legu diksin danela, oche loge mafuka la koche gala yipo ganko yibo ma la gay hall life wada. Inche ya, gibi ye la, ala gibi mafuka la koche, wibo kwa ku uluku, e yu, e ho, that's verse 10, ala kigibu mongu, ogba 25 in yu 32. E ake kela le fuku, ocho lohi ku Samaritan. But o dalo she ba li pela ko ocho la ge mancha we kahini onye wu ochompa kalo onye wu ochompa kalo eko kwe. So o dalo lo ma li pokwa ko we chua we kahini eko iwaka li lupu lupu e la ko we chua ipu ita ami ipu oka lu alo mali popa anu we kahini eke yo anu la oche ao ao cho jini ao cho jini ao farasi melu skas ao farasi melu sadu sisa e dokode lu o e dokode lu agele bi Jesus lu agele ye po bi le fuko. And she boy dokode lo agele ye ko bi le fu ko a e be dipe ku e la different questions e be dipe ma bon so e chi an waka e mi po jo jopa kabo ocho lo tini ocho lo jopa lo ge yi ni a ani lo ma yanje lo du Jesus kahini opani ani lo doka odoka odoko teacher ka odi lu tino ya. So that odin tin ya so that nge you a joche ku opancho odin tin o ya so that nge you nge you a joche ko opancho o to ge mu we pa joche ku nu I know Jesus doka hini nka jini ne nka otini alawe ane ake jinia ko dila odila ma odila ole ala ajo bi popako opaka ole ala ajo li popaka. And look at him, ini ewe kahini kalo doko wechu kalo yi otuko wechu meju otukalo meju ofukalo kalo yi otuko wechu kalo kisaf kunum lejo fukalo ejo tukalo mele ejo dela lole okan pa kunu ke we kahini oka onpa kunu ke we kahini kalo yi otu ku onpalo ola yi otu kikialo kakalo yi otu ku onpa kalo ola yi otu kialo. I knew Jesus doka hini to alu ini aje ene to lo gbo yo la ini o ma je gbo yo akige awo choke ge mi o wi pu ajo che kunu anu lo Jesus kahini waka shigbo o we ka o jenu ama o doka mo o doka je o doka justify ki unu anu lo Jesus kahini onyeke won pakum anu lo Jesus kahini onyeke won pakum anu Jesus ke dolita anu Jesus dolita ku ocho gbono ne ku Samaria anu lo kahini o lo adeyi lo travel mu Jerusalem New Jericho o we lo bua o la mu Jerusalem New Jericho lo nya anu lo o wa o anu lo kupo taboku au ya o kupo taboka au ya ke lo nmije wa mi ejire kunu mabonu wa kwili kunu po gbon wa kwili kunu pla wa mi eji oje ejo delo hi lo babo ni wa mi e wa ki mota lo we koku wa ka an italu Jesus ka ka wa mu ochu samarita yo wa mu ade o mata lo we koku a anulu u priest eye ocho we chweye o wa o la do ma o ku cross to abo ha abo pa ko we o ki eye o lo ta do ma ni wa ka same way olu levite ye lo wa o ma je lada ma o ma ku cross to other side o ma je ye oche dodu to hita joma ni oche dodu je lo lu attention ni wa ka ma olu samaritan lo yoma la nu je ke travel mu Jerusalem New Jericho but o won traveler I don't know that do ma wa ko lada ma o ye ta galada yo wa ko lada ma o ye te galada yo ok kwa da ma ok lo ok kwa li 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 le egal e je egal oluhunda o ko nya lo o la no to lo an lo ke kwa da ma che you ijakikunu ok kwa da ma bigel lo che loge le yi kwa wa ko le kwa da ma ja gbochochompa an lo ngaba ok ngaba ok li je gba taje kaki kahini ka ochelu yu ipu ina kakile ikwada o koda jo loke wel wa mo loke fi oda la lojelu wa ana okuche wa ana ge wa po oda do wa kile mo ga doma kana ge gba Jesus dite yo ma kako iya anu lo le lo ton tu aw ada kinia lo ton tu otinia lo do kali now we Peter lundo yo ma onye wu ochompa onye yu ochompa ko oko oko e ta de yoma anulu otinia kahini ochu samaritan oma anu wu ochompa eko kwe tu ada do awia ngbogori je luwa mi je mabona and just kika akilo ka eko akilo ka lolo here aka just do and Jesus tolo hi kahini akololo hi ka so awonje nyo kake be yale ala oche so adala lo mali pela ku Jesus Christ Peter Jesus Christ yo ma dalo we kahini o wo oche lo la next to le kalo fufunu ni o wo oche lo la li pu compound lo fufunu wu o mpa kalo ni ama e jo oche lo la li pech yo ma wa wo mpa kalo in one way or the other so iko wecho kahini kalo yu yo tu kano mejo to kalo mejo fukalo mejo dala lole kakalo ki yio to ko on palo lo ko yo ma wo wa o neighbors kalo lu bo le kalo fufunu no ama a ejo oche lo la li pech yo ma mlalo o shigbo alo yi pech yo ma ejo oche lo la li pech yo ma mlalo wa wo pa kalo o to ke do kakalo bi ya lo lo hi tuwa o da li ne ko we cho ka we hini kalo do ko we cho kalo yo to ko we cho mejo to kalo mejo to kalo mlejo fukalo mejo dala lole ka ole ala se ke ole ala se ke yo to ka ojo mba kalo nja ola yo to ko wejo ola se ke yo to ko mba kalo nja so o pa kalo yo ma wa wu o pa kalo yo ma wu a wu ni bo lo la nes talo fufunu ni ama e jo oche lo la ni pech o ma mla lo ojo le kalo bi wo jo lo hituwa ojo le kalo yo to kuwa ojo le kalo yo to kuwa ojo le kalo bi tuwa la po so eya wala ko eto lo jinchia on pa kalo we jo oche lo la di pu echo yo ma malo o jo gedo kalo bi yi klokunu o jo de kalo bi ya lo lo hituwa o jo de kalo bi yi otukuwa nke gbo ka o jo ga ke la kuni ma ya le gedi o ke gebe jalo fu o gebe talo labo kalo be ye la kunu le kododu ma po fu Jesus Christ ngbo kwa amen awanya.